слухаєте подкаст Громадського радіо.
Міністерство охорони здоров'я проведе аудит лікарень, які не можуть платити ринкові зарплати медикам та готова дофінансувати їх. Відомство перевірятиме кожен медзаклад, який проситиме допомоги від держави, щоб з'ясувати, куди були витрачені кошти і чому їх не вистачило на підвищення заробітної плати медикам. Про це я, Віла Бурда, в програмі «Drive Time» говорила із Зоряною Скалецькою, фахівчиною з медичного права, колишньою міністеркою охорони здоров'я. Не зовсім зрозуміла схема, яку пропонує Віктор Ляшко. Ну, тобто, від початку ж була ідея в тому, що там гроші йдуть за пацієнтом. Зараз він говорить про те, що держава може доплачувати якимось лікарням. Про які лікарні йдеться? Це про якісь, умовно кажучи, сільські лікарні, де не може бути більше пацієнтів, ніж є там в селі чи в двох селах? Чи про що йдеться?
Так, скоріше за все йде мова про кілька десятків лікарень. Тобто, якщо в нас є 100 тисяч лікарень по Україні, то це може бути максимум до кількох, там, до двох сотень, 150 лікарень, 170, котрі можуть мати проблеми з виплатою встановлених розмірів зарплат. І щодо всіх інших, котрі мають достатню кількість пакетів, буде застосовуватися інші санкції, якщо вони не будуть виплачувати належний рівень зарплат. Щодо тих лікарень, котрі мають низький дохід, ну, знову ж таки, тому що переважно або вони ще недоукомплектовані з певними медичними працівниками, тому вони не можуть взяти більше пакетів. Mm-hmm. Або вони, скажімо так, дійсно мають невелику кількість пацієнтів і звернень, і виходить, що працівники медичні там швидше чекають пацієнтів, чим їм надають медичну допомогу. І в такий спосіб, знову ж таки, це треба взяти певні управлінські рішення в регіоні, як краще організувати роботу. Можливо, там відкрити нові відділення, наприклад, реабілітаційні, можливо, щось ще. І були заклади, котрі вже прийняли такі рішення, а є заклади, котрі ще чекають, якби це... Може, за них хтось подумав. Я так розумію, що міністерство тепер вирішило разом думати і, власне, по кожному закладу додавати просто купану дотаційну доплату, яка буде стимулювати їх лише даючи півроку, прийняти правильні рішення, наприклад, збільшити кількість пакетів, знайти ще співробітника одного, котрий дасть можливість оформити, наприклад, анестезіолога. Так? Mm-hmm. У нас є плюс 100 мільйонів виділених зараз на цей рік для, власне, таких переміщень медичних працівників по Україні, таких певних можливість виплачувати з тих грошей мобільні підйомні, наприклад, для переїзді, або певні кошти витратити на облаштування житла, які є, наприклад, в регіоні для того, щоб лікар туди переїхав.
Я знаю таку історію про Авдіївку. Там в Авдіївській лікарні не вистачає лікарів, і вони запрошують лікарів до лікарні. При цьому вони обіцяють оплачувати житло. І там підйомні, по-моєму, 50 тисяч гривень, от нещодавно читала. Так. От саме про такі випадки.
Угу. Так, і таких, насправді, по Україні вже стає більше, але це ще не є нормальною практикою. Для багатьох лікарів це ще лякає.
Угу.
От, і виходить, що у нас при переході зміни фінансування за такою моделлю договори з лікарнями та за надані допомоги українцям, були лікарні, котрі отримали гроші по субвенції, просто, будинки дитини ті самі. І ми маємо думати, як їх фінансувати надалі, а оці лікарні, власне, отримують на цей рік ще перехідний, але такий стимуляційний, період, коли можна буде разом з міністерством продумати шляхи розвитку. Насправді це мала б робити місцева влада, вона є власником цих закладів, і ми їх закликали це ще в 19-му році думати, в 20-му. І плани, коли ми говоримо про госпітальні ради чи стратегії розвитку регіону, ми ж не просто так це говоримо. В тому числі для того, щоб і заклади теж мали розуміти, що їм потрібно ще докупити, довстановити, яких лікарів ще знайти. Тому така сама проблема зараз буде з багатьма закладами, котрі не мають такого планування, коли дуже багато медичних працівників є перед пенсійного віку.
Угу.
Що вони будуть робити? Да? Тоді, коли піде на пенсію анестезіолог, котрий забезпечує існування того чи іншого пакету анестезу, і втрачатиме лікарні значні кошти. Їм треба думати вже зараз і шукати йому, заміну, якщо він дійсно піде на пенсію. Таких ситуацій є управлінських дуже багато. На жаль, дійсно, є трапляються. Це не багато таких закладів на всю Україну, це вже кілька десятків, де керівництво не спроможне або не хоче, я не даю там вирок, та чи просто, ну так виглядає.
Ну що може бути з різних причин така ситуація?
Абсолютно. Можливо, вони не мають підтримки місцевої влади, так само як є в інших регіонах, та і вони може би хотіли, але місцева влада не дає підтримки ні майном, наприклад, та ні підйомними. Зараз уряд дає такі кошти. Ключова історія в іншому, в тому, що заклади всі, які в нас є, і лікарі, котрі в нас є, мають надавати медичну допомогу, і власне ці півроку, це ж такий, знаєте, додатковий ще один підтримуючий, стимулюючий пакет від уряду для того, щоб дійсно кожен заклад працював максимально ефективно на користь українців і надавав якісну медичну допомогу.
Ще Віктор Ляшко говорив про ще одну категорію закладів, де не підвищують зарплатню, наприклад, лікарям, але при цьому є гроші на рахунках лікарні.
Так, нас є, зараз не скажу на початок цього року, на початок минулого року на рахунках лікарень українських, комунальних і державних лежало 17 мільярдів гривень, котрі вже не згорають і є їхньою власністю. На жаль, більшість з них ці кошти не використовують ні на розвиток, ні на зарплати, а кладуть просто на депозити. Другий приклад є тоді, коли лікарні, знову ж таки, на жаль, замість того, щоб виплачувати достойну зарплату, платять мінімальну, а решта коштів витрачають на закупівлю того чи іншого обладнання подеколи за не дуже ринковими цінами, подеколи те, що, можливо, ще не потрібно було купляти. Тобто багато є питань до управлінських рішень по закладах, особливо тоді, коли в них появилась свобода управління фінансами. І при цьому відсутній, фактично, від слова майже повністю, контроль від власників, а власниками є місцева влада. І де спроможне міністерство реагує, десь закликає місцеву владу, але все-таки дійсно кошти, які лежать на депозитах і не працюють на покращення якості ефективності роботи закладу і не виплачуються зарплати лікарям, при цьому вони лежать на рахунках. Ну це те, що повинно змінитися в Україні в цьому році кардинально.
Чи є це приводом для розслідувань? Ну тому що за великим рахунком тут може бути може бути якась стаття кримінального кодексу, якщо так подумати.
По-перше, в нас, обираючи керівників закладів, місцева влада не моніторить їхню діяльність, не ставить для них певні там критерії роботи, ефективності, та і виходить, що якщо в нього в керівника закладу все виконується, та там порушень якихось грубих немає, ніхто не скаржиться, а медичні працівники не скаржаться в основному, навіть якщо їм не виплачують доплати, всі передбачені законодавством, бо вони бояться, що їх звільнять. Вони не мають підтримки знову ж таки в місцевій владі, якщо вони будуть скаржити, що їх захистять, то скажімо, все формально виглядає чисто і акуратно. Але це не сприяє тому, щоб українці мали кращу, якіснішу, своєчаснішу медичну допомогу, а медичні працівники – гідні умови роботи. Тому що гідні умови роботи – це не лише зарплата. Це безпечні умови праці, це тепло, це комфортно, це забезпечені всі засоби захисту, це куплене все необхідне обладнання, витратні матеріали і ліки. Але коли вже в нас ЦЗУ вже в котрий рік оплачує, вже третій рік у нас фактично йде по договорам з лікарнями, а лікарні досі деякі практикують надавати списки ліків пацієнтам, щоб вони купили. Ну це вже по Україні вже є багато процентів, коли в лікарні потім ці кошти пацієнтам повертали. Але до сих пір таке практикується. І це от незнання ні лікарями, ні пацієнтами змін, котрі відбулися в системі, приводить до того, що дехто зловживає. Я бачила дуже багато хороших, успішних управлінців, які дуже роблять кардинальні зміни в закладі і по сервісу, що, власне, стає вже конкуренцією по сервісу з приватними, і по якості, і по швидкості надання, і по кількості наданої допомоги, тобто менше пацієнтів шукають і чекають в чергах. Але це ще не, скажімо так, з точки зору державної системи управління, в нас ще дуже багато роботи є з тими, котрі з тих чи інших причин не досягають такого успішного результату. І знаєте, що друге, що пацієнти, котрі вже бачать визначні зміни, не так часто хвалять ці зміни, ніж ті, котрі бачать певні недоліки, їх критикують. Але вже поступово вже багато хто бачить, що все-таки вже краще і на трансплантації, яку ми запустили, і вона чудово далі рухається, і, слава Богу, не гальмується.
Так, і в нас на радіо є вдалий приклад трансплантації в одної з наших колег.
Так, і так само, наприклад, в пологових. Я отримувала, мені пересилали дуже такі чуттєві повідомлення, коли каже, брате, я так чисто, так акуратно, так всі вічливі. І я ні копійки не залишила в пологовому. як я народжувала колись першу дитину. Мені настільки приємно, і я щаслива і задоволена, що так насправді можна в Україні народжувати. Такі повідомлення тепер люди пишуть. І це теж зміна, та? Але це не пишуть так аж масово, щоб ми відчували всі разом. Хто стикається, той відчуває. Є ще недоліки. Оці списки, які дають, однозначно треба кожному задуматись і ще раз перепитати, наскільки вони доцільні надавати, ну, тобто, наскільки лікар точно впевнений, що цих ліків немає. Та, наскільки вони...
А в кого вони... перепитати, якщо лікар каже, що все ж таки немає?
По-перше, це є, є достатньо багато ресурсів про закуплені ліки, які вони мають робити на своїх сайтах, вивішувати, які в них ліки є. Друге, це можна просто зробити, скажімо так, заяву звернення, просто з проханням обґрунтувати, і чому ці ліки не були закуплені, і чому пацієнт має їх закупити сам. Оскільки тут ще дуже багато є ризиків для пацієнта, оскільки просить такі ліки, в нього немає ніяких гарантій, і в лікаря так само немає ніяких гарантій, що ці ліки правильно там транспортувались, доставлялись, і це ризик для всіх, однозначно, не той, котрий потрібний. Плюс на сьогодні, коли є вже приклади, коли лікарня давала списки, і потім пацієнту повертали гроші, тому що вони інцизуєм звертали на їхню неправомірну поведінку, надання таких списків, і пацієнт за чеком з аптеки отримав компенсацію з самої ж лікарні, котра ці ліки мала мати. Або медичні засоби, наприклад, ті самі шприци.
Угу. От ви сказали про незнання прав і пацієнтами, і подекуди лікарями щодо того, хто що має робити, хто що може робити і не може робити от в новій цій системі, в реформованій. Знову ж таки, це питання комунікації. Тобто, я не знаю, може людям там якісь пам'ятки потрібно виписувати, що ви маєте право на те-то, 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 оце, те-то, 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 то незаконно звертатися туди-то. Ну, тому що насправді система змінилася дуже радикально, я би сказала. І люди подекуди просто не орієнтуються.
Це може бути компонентом змін, тобто, щоб всі інакше ставилися до цієї системи, але це не робиться так швидко. Я нагадаю, я думаю, що слухачів багато в нас є, котрі пам'ятають, коли в нас тільки появився закон про захист прав споживачів. І всім казали, ви маєте право повернути неякісний товар. Якщо ви взяли, купили прострочений товар, ви можете його повернути. І багато казали, не вірили, не користувалися цим правом. Пройшов час, люди, хтось на своєму прикладі, хтось на прикладі знайомих, з часом дізнавалися, користувалися цим правом і набагато більше. Вже, причому це ж висіли, і скочки споживачів були, книги скарг були, але не сильно працювали. Зараз, на сьогодні, ми можемо говорити, що дійсно висять в кожній лікарні, наприклад, і пакет НСЗУ, який є, та, на якомусь стенді, і висять там, які в них є права. Дуже часто в лікарнях це висить, і пацієнти їх читають. З другої, з чим я стикалася, пацієнти кажуть, ну добре, ви мені розказали всі мої права, але якщо я піду, почну ці права свої озвучувати, а може мене лікар не так...
Так, страшно.
Страшно, але знову ж таки страшно до того, до часу, до коли ми розуміємо, що за нами хтось є. З нами на сьогодні є той, хто оплачує цю роботу лікарні. Роботу лікарні оплачує НСЗУ. Якщо є побоювання, підозри, що щось якась допомога надавалась неякісно, знову ж таки є можливість поскаржитися. В НСЗУ є серйозний важливий вплив в тому, що вони є тими, хто надають за договором кошти лікарні. Та? І договір, якщо лікарня порушує цей договір, то є відповідна можливість НСЗУ реагувати. І лікарні вже розуміють, що це для них часто будь-яке зауваження від НСЗУ – це прискіпила увага в цих наступних їхніх діяльності, чи там дійсно щось виконують належним чином. Тому, якщо ми почнемо всі разом, не тільки з ворогом зовнішнім, а й з нашими змінами одинаково всі разом реагувати і змінювати, то ми багато чого побачимо набагато швидше в охороні здоров'я, в медицині, чим кожен окремо буде воювати за свою ситуацію. Власне, в лікарів це розробленість, так? Кожен воює за своє робоче місце, за можливість залишити, щоб його не звільнили. І це теж послаблює і загальну можливість покращити стан і фінансовий, і роботи лікарів, ніж би вони всі були об'єднані. Тому про спільний рух. Чим, звичайно, я, наприклад, провожу завжди дуже багато і шкіл прав пацієнтів, і шкіл медичного права для медичних працівників, і цього року буде, і минулого року буде, і для різних рівнів. І пояснюю, дійсно, постійно є ще ті, котрі не вірять, можливо, десь чули або дізналися вперше, хоча в них є ті самі навчання в підвищеній кваліфікації, де вони це мали би теж дізнаватися попередні всі, куди вони проходили. Але, як би не було, Поступово, це поступовий крок. Україна велика, це не Грузія, в якій можна було всіх зібрати лікарів, не знаю, на трьох конференціях і всім все пояснити, да? Очі в очі, вживу. Це Україна, і це тривалий процес, але більш важливий він в тому, щоб наші пацієнти були проактивні. І проактивні – це не агресивні. Проактивні – це тоді, коли задати запитання, скільки турбують, і не боятися. Самому подумати, які питання мене турбують. Самому запитати і перепитати. Я знаю, що НСЗУ оплачує, і там не передбачено, і там передбачено медикаментозне забезпечення. В якій частині вони це проплачують? Нехай лікар собі задумається, якщо він раніше не задумувався. Головне, лікар відповість на це запитання. Можливо, він теж не задумувався.
Пані Зоряно, дивіться, от оцей піврічний пакет НСЗУ. За цей час, напевне, в цих лікарнях, які моніторитимуть, яким виділятимуть гроші, має щось змінитися. Тобто, або має змінитися управлінський якийсь стиль, а це треба налагоджувати, наскільки я зрозуміла, оцю вертикаль контролю, там міська влада, головний лікар і так далі, і так далі, або мають ще добрати певних лікарів, яких не вистачає, і добрати за ці півроку відповідно кілька пакетів НСЗУ, щоб лікарня виходила на той рівень, коли вона може платити ринкові зарплати. Правильно?
Або так. І ще третій варіант є тоді, коли вони тоді можуть приєднатися до інших закладів, стати їхні там, скажімо так, підрозділом, так? Угу. І тоді в них теж мінімізуються видатки. Напевно, ці видатки, і тоді в них з'являється ресурс на зарплату для працівників. Власне, це вже багато де показало свою ефективність, не тільки управлінську, але й фінансову. Тобто це дійсно може бути комбінація цих рішень, тобто і збільшити кількість пакетів, і оптимізувати певні процеси, і подивитися, де ще можна з якимись певними лікарнями об'єднатися в певних видатках, наприклад, там на кухню чи на все інше. Це може бути питання, скажімо так, певних надання платних послуг. Це взагалі окрема розмова, я не знаю, на сьогодні, напевно, не складається, але на сьогодні платні послуги можна надавати широким спектром. Фактично, закон про фінансові гарантії і пакети, котрі укладає НСЗУ, є, власне, тою гарантією 69 статті Конституції. І виходить, що все, що не є по направленню, наприклад, так, можна давати платно. Чи пацієнти знають це? Лікарня сьогодні, насправді, тарифи не затвердили. І навіть якщо пацієнт скаже, я не хочу йти в приватну, я хочу у вас, і я не маю направлення від сімейного лікаря, я заплачу, то більшість лікарень на сьогодні не готові виставити прайс.
Я знаю лікарню, де є прайс, причому такий божеський. Я нещодавно ходила так до лікаря, скажу чесно. І це дуже зручно, дуже.
Абсолютно. Так я ж кажу, що більшість лікарень не готові. Але є лікарні, котрі вже це зробили. І знову ж таки, ми говоримо про тисячі лікарень в Україні. І зараз вони повинні, скажімо так, ще в цьому році ще й це питання осягнути і пропрацювати. І зовсім тоді буде інша картина по їхній дохідній частині, тому що лише один дохід НСЗУ – це буде для первинної ланки, можливо, для певних видів лікарень, для багатопрофільних, широкого, скажімо так, покриття населення там в обласних центрах, вони мають мати кілька джерел доходів.
Це дуже вигідно і для пацієнта. Про те, як і для чого держава допомагатиме лікарням, які не можуть підвищити зарплатню медикам, в програмі «Drive Time» розповідала Зоряна Скалецька, фахівчиня з медичного права, колишня міністерка охорони здоров'я, ведуча Віола Бурда.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.